Layang marang wong Ibrani. Ibrani bab 1.
Sausing jaman biyen, Allah ngandika marang para leluhur kita nganti marambah-rambah sarta kalawan patrap mawarna-warna lantaran para nabi. Ing jaman pungkasan iki, panjenengane wis ngandika marang kita lantaran Kang Putra, kang wis katetepake dadi ahli warise samubarang kabeh. Lan yo lantaran panjenengane Allah wis nitake jagat royo. Panjenengane dadi cahya kamulyane Allah sarta gambar kawontenaning Allah ing sanyatane lan nyanggi samubarang kabeh sarana sabdane kang kebak pangwaos. Sawise rampung anggone mbirat dosa, panjenengane lenggah ing satengene Kang Maha Agung ana ing ngaluhur ngungkuli sake malaikat padha kaya pinunjuling asmane kang wis kaparingake marang panjenengane kang luwih unggul katimbang asmane para malaikat mau. Awit sapa to panunggalane para malaikat kang tau dingandikani mangkene.
Sira iku putraning sun. Sira wusun putraake ing dina iki
sarta
ingsun bakal dadi ramani lan panjenengane bakal dadi putraning sun.
Apa maneh nalika panjenengane maringake ingkang putra pambajeng marang jagat, panjenengane ngandika,
sake malaikating Allah kudu nyembah panjenengane.
Tumrap para malaikat, panjenengane ngandika,
kang dadekake para malaikate dadi prahara sarta para abdine dadi geni kang alat-alat.
Nanging tumrap Kang Putra,
duh Allah, dampar paduka menika langgeng salaminipun. Lantaran keprabun paduka menika lantaraning kayektosan. Paduka menika tresno dhateng keadilan saha sengit dhateng duraka. Pramila duh Allah, Allah paduka sampun jebati paduka mawi lisaing kabingan nglangkungi para mitra paduka.
Lan maneh,
duh Gusti, wiwitanipun paduka ingkang nalesi bumi soho langit menika yasanipun asto paduka. Sadaya menika badhe sirna, nanging paduka tetep langgeng sarta sadaya menika badhe sami lungset kados pangangge soho badhe paduka gulung kados jubah soho sami badhe kasantunan kados pangangge. Nanging paduka menika lestantun sami sarto taun-taun paduka badhe tanpa wates.
Sapa panunggalane para malaikat kang nate dingandikani mangkene?
Lungguh ana ing tengening su nganti mungsuh-mungsuhira podo sun dade ake anci-anci ing telapaan niro.
Kabeh iku mau apa ora podo dadi roh kang ngladeni, kang kautus lelati marang wong-wong kang bakal marisi karahayon.
Ibrani bab loro.
Mulane kita kudu luwih teliti anggon kita nggatekake apa kang wis kita rungu, supaya kita ora kentir ilining banyu. Sebab menawa pangandika kang kadhawuhake lantaran para malaikat iku tetep tumindak, sarta sarupane panrak lan pambangkang iku tampa piwales kang murwat, kepriye anggon kita bakal oncat? Menawa kita nglirwakake karahayon kang samono gedhene, kang wiwitane kaundangake dening Gusti sarta kaantepake marang kita dening kang padha ngrungokake, dene Allah ngekahake pasektine kanthi tandha-tandha lan mukjizat-mukjizat sarta pangwaos warna-warna apa dene peparing roh suci kang diparingake manut sakarsane. Jalaran panjenengane ora nelokake jagating jaman tembi kang lagi kita rembug iki marang poro malaikat. Ana wong kang lairake paseksi mangkene.
Manungsa menika menapa ta dene ngantos paduka engeti utawi anak ing manungsa dene ngantos paduka gatosaken. Kangge sawetawis wekdal sampun paduka dadosaken langkung asor sakedhik tinimbang kalian poro malaikat. Soho sampun paduka makutani kaluhuran tuwin kaurmatan. Samukawis sampun paduka telukaken ing sangandaping telapak anipun.
Amargo sajroning nelokake samubarang marang panjenengane, ora ana siji wae kang kliwatan kang ora teluk marang panjenengane. Ewadine ing samengku kita padha durung weruh samubarang kabeh wis ditelukake marang panjenengane. Nanging kang padha kita sumurupi yaiku Yesus kang sawatara mangsa didadekake luwih asor satitik tinimbang karo para malaikat. Kang jalaran nglampahi sangsara sedo banjur kaparingan makutha kamulyan lan kaurmatan. Supaya marga saka sih rahmate Allah panjenengane nglampahi sedo iku kanggo manungsa kabeh. Jalaran pancen wis sapantese Allah kang kagem panjenengane sarta dening panjenengane samubarang kabeh iku dititahake yaiku Allah kang nuntun wong akeh marang kamulyan uga nyampurnakake pangarep kang ngirit wong-wong iku marang karahayun sarana nandang sangsara. Jalaran panjenengane kang nucekake sarta para kang padha kasucikake iku asale saka siji. Mulane panjenengane iya ora lingsem nyebut sadulur marang wong-wong iku. Pangandikane,
kawula badhe martosaken asma paduka dhateng para sadherek kawula. So kawula badhe ngidhungaken pangalembono dumateng paduka wonten ing satengahing pasamuan.
Sarta maneh,
aku bakal pracaya marang panjenengani.
Lan maneh,
satemene lah iki aku sarta para putra kang wis diparingake dening Allah marang aku.
Kang iku sarehne para putra iku ya para anak ing getih lan daging. Mulane panjenengane banjur dadi padha karo para putra mau lan kadunungan kaanan mangkono. Supaya marga saka sedane panjenengane nyirnakake iblis kang nguasani pati. Kanthi patrap mangkono panjenengane ngluwari wong-wong kang sajege urip padha kawengku ing pangawulan marga saka wedine marang pati. Awit satemene dudu para malaikat kang dipenggalihake dening panjenengane nanging trahe Abraham kang dipenggalihake. Mulane ing bab apa wae panjenengane kudu dipadhakake karo para sadhereke supaya jumeneng Imam Agung kang olasan sarta setya marang Allah minangka panebus tumrap dosa-dosane umat. Awit sarehne panjenengane piyambak wis nandhang sangsara marga saka kagodha, dadi panjenengane saged mitulungi wong kang padha kena ing panggodha.
Ibrani bab 3.
Mulane para sadulur kang suci kang padha oleh pandumaning timbalan kaswargan padha ngatekno marang Yesus rasul sarta imam agung kang kita akoni kang setya marang panjenengane kang wis njumenengake kaya dene Musa uga setya ing padalemane Allah kabeh. Jalaran panjenengane sembodo kaparingan kamulyan kang ngluwi Musa padha kaya dene kang gawe omah luwih kajen katimbang omah yayasane. Amarga saben omah digawe dening ahline gawe omah. Nanging ahli kang yoso samubarang kabeh iku Allah. Musa pancen tumemen anggone dadi pelados ana ing padalemane Allah. Sak wewengkone kabeh dadi pelados. Supaya paring paseksi mungguh apa kang ing tembe bakal dingandikaake. Nanging Kristus kang jumeneng putra iku mengku tanggel jawab kanthi setya tumrap padalemane. Sarta padalemane iku kita. Angger kita padha kukuh ing pracaya sarta ing pangarep-arep kang kita gunggungake nganti tumeka ing wekasan. Jalaran saka iku kaya kang kapangandikaake dening Roh Suci.
Ing dina iki menawa sira padha krungu swantene, aja padha mangkotake atinira kaya nalika padha mbalela ing jaman panyoba ana ing pasamunan.
Ing kono para leluhurira padha nyoba marang ingsu sarana dadar ingsu. Sanadyan padha weruh pakaryan-pakaryan ingsun lawase 40 taun. Iyo iku sababe ingsun duka marang wong-wong iku sarto ngandiku. Wong-wong iku tansah nasar atini sarto podo ora nyumurupi margining ingsun. Teman, ingsun supaos sajroning duka ingsun. Wong-wong iku ora bakal podo mlebu ing papan palerman ingsun.
Poro sadulur, podo diwas podo, supaya ing antaramu ojo ono kang kadunungan ati olo, sarto ora pracoyo, satemah murtad soko Allah kang gesang. Nanging podo eling ingelingno, ing sadino-dino, sajrone isih bisa diarani, dino iki. Supaya panunggalanmu ojo ono kang dadi wangkot atini. Margo soko pamblidu ing dosa. Jalaran kita wis podo oleh panduman ono ing Kristus. Angger kita podo ngukui ing keyakinaning pracaya kita kang wiwitan. Nganti tumeka ing wekasan. Nalika kapangandikaake.
Ing dina iki menawa sira krungu swantene, aja padha mangkotake atinira kaya nalika padha mbalela.
Sapa to kang memungu dukaning Allah sanadyan padha krungu swantene? Apa iku dudu wong-wong kang padha metu saka Mesir kairit dening Musa? Sarta sapa kang dibendoni dening panjenengane lawase 40 taun? Apa dudu wong-wong kang padha nglakoni dosa sarta kang jisime padha pating glimpang ana ing pasamunan? Sapa kang wis disupaosi yen bakal ora padha lumebu ing papan palermane? Apa dudu wong-wong kang padha ora mbangun turut iku? Dadine kita padha sumurup menawa wong-wong iku padha ora bisa lumebu amarga padha ora pracaya.
Ibrani bab 4.
Marga saka iku payo padha diwaspada supaya aja nganti ana wong ing antaramu kang kaanggep keri sanadyan prasetyo bab lumebu ing palermaning panjenengane isih tumindak. Amarga kita uga padha kawartanan kabar kabungan padha kaya wong-wong iku, nanging pangandika kang kawartakake iku tanpa guna tumrap wong-wong mau. Jalaran ora tinunggilake ing pracaya karo wong-wong kang padha ngrungokake. Awit kita kang padha pracaya bakal lumebu ing papan palerman kaya kang kapangendikake dening panjenengane.
Teman ingsun supaos sajroning dukaning sun. Wong-wong iku mesti padha ora bakal lumebu ing papan palermaning sun.
Sanadyan pakaryane wis rampung wiwit jagat tinalesan. Amargo bab dino kapitu iku wis tau ana pangandika mangkene.
Lan ing dino kapitu Allah kendel saka pakaryane kabeh.
Ing pangandika iku kita maca.
Wong-wong iku bakal ora lumebu ing papan palermaning sun.
Dadi wis cetha menawa ana sawetara wong kang bakal lumebu ing papan palerman iku. Dene wong-wong kang wis luwih dhisik diwartani kabar kabungan iku ora lumebu. Amarga ora padha bangun turut. Mulane panjenengane nemtokake dina maneh yaiku dina iki. Nalika panjenengane ngandika lantaran Daud suwe sawise iku. Kaya kang wis kasebut ing ngarep mau.
Ing dina iki menawa sira padha krungu swantene aja padha mangkotake atinira.
Jalaran saupama Yosua wis nglebokake wong-wong iku ing papan palerman, mesti sawise mangkono Allah ora bakal ngandikake dina liyane maneh. Dadi isih ana dina palerman, dina kapitu kanggo umate Allah. Awit sapa kang wis lumebu ing papan palermane Allah, wong iku dhewe wis leren saka sakaing pagaweane. Padha kaya Allah anggone kendel saka pakaryane. Mulane luwih becik kita mbudidaya lumebu ing palerman iku supaya aja nganti ana kang tiba amarga nulodo marang pambalelo kang kaya mangkono. Sebab pangandikane Allah iku gesang lan kiyat sarto luwih landhep tinimbang sakaing pedang kang landhep kiwa tengen. Nunjem jeru nganti misake nyawa lan roh. Ros-rosan lan sungsum bisa ngadili pikiran sarto pangangen-angening ati kita. Ora ana titah siji wae kang sinamar ana ing ngarsane. Jalaran samubarang kabeh katon ngeblak lan binuka ana ing ngarsaning paningali kang mundhut supaya kita padha ngaturake tanggung jawab kita. Sarehne kita padha duwe Imam Agung pinunjul kang wis semengko nratas saking langit yaiku Yesus putraning Allah. Mulane kita padha ngantepono sahadat kita. Awit Imam Agung kita iku dudu Imam Agung kang ora bisa ngrasakake saking kaapesan kita. Nanging malah kang padha karo kita. Panjenengane wis ngalami kagudu nanging ora damel dosa. Kang iku payu padha sowan kalawan tatak marang damparing Sih Rahmat. Supaya kita oleh palimirmo sarta nemu Sih Rahmat kang njalari kita kapitulungan ing wektune.
Ibrani bab 5.
Awit dene saben Imam Agung kang kapiji saka ing antarane manungso iku katetepake kanggo manungso minangka pantaraning manungso karo Allah supaya nyaosake pisungsung sarta kurban karana dosa. Panjenengane kudu saged tumut ngraosake kaanane para wong kang ora ngerti lan kang kesasar amarga panjenengane piyambak uga kebak ing kaapesan. Kang ngudhokake saos kurban panebusing dosa ora mung kanggo para umat nanging uga kagem panjenengane piyambak. Sarta ora ana wong kang gunakake kaurmatan iku kanggo awake dhewe nanging katimbalan dening Allah kaya kang wis kelakon tumrap Harun. Mangkono uga Kristus ora mulyakake sarirane piyambak sarana jumeneng Imam Agung, nanging kamulyakake dening panjenengane kang ngandikani,
"Sira iku putrane ingsun. Sira wis sun putrakake ing dina iki."
Iya kaya pangandikane Allah ing ayat liyane maneh,
"Sira iku dadi imam kanggo salawas-lawasi manut pranatane Melkisedek."
Nalika sugenge cara manungsa, panjenengane wis ngaturake pandonga sarta panyuwun kanthi pasambat lan muwun marang Sang Rama kang kuwaos milujengake saka pati sarta marga saka kamursidane panjenengane wis dipiyarsakake. Sanadyan panjenengane iku putra, ewa samono wis sinau mbangun turut sarana anggone nandhang sangsara. Lan sawise panjenengane kasampurnakake, banjur dadi sumbering karahayon kang langgeng tumrap saking wong kang mituhu marang panjenengane. Sarta panjenengane katimbalan dadi Imam Agung dening Allah manut pranatane Melkisedek. Mungguh prakara iku akeh kang kudu padha tak kandhakake, ananging angel diterangake. Marga kuwi wis padha lamban menawa ngrungokake. Sebab senadyan kowe kudune wis padha dadi guru, yen kapirit saka ing wektu, ewadine kowe isih perlu diwulang maneh bab dasar-dasaring pangandikane Allah, sarta kowe isih mbutuhake banyu susu, dudu pangan kang akas. Amarga saben wong kang isih butuh banyu susu, iku durung ngerti piwulang bab kang bener, sebab isih dadi bayi suson. Nanging pangan kang akas iku kanggo para wong diwasa, kang duwe pangerti, kang wis digladi, kanggo mbedakake kang becik lan kang ala.
Ibrani bab 6.
Margo saka iku, payo padha ninggal dasar-dasar miwitaning piwulang bab Kristus sarta padha ngalih marang piwulang kang sampurno. Kita aja nganti masang maneh tetalesing pamratobat saka panggawe-panggawe kang tanpa guna sarta tetalesing pracaya marang Allah. Yaiku piwulang bab baptisan kang rupa-rupa, tumpangan tangan, tangine para wong mati sarta paukuman langgeng. Sarta iku kang bakal padha kita tindakake menawa dadi keparenge Allah. Sebab mungguh wong-wong kang wis tau kapadangan atine, kang wis tau ngrasakake peparing kaswargan sarta kang wis tau kapanduman Roh Suci, lan kang wis ngrasakake pangandikane Allah kang utomo sarta daya pangwasaning jaman kang bakal kelakon, nanging padha murtad maneh, iku ora bisa dianyarake sepisan maneh nganti padha mratobat, amarga padha nyalip putrane Allah maneh kanggo awake dhewe sarta ngremehake panjenengane ana ing sangarepe wong akeh. Sebab bumi kang nyerot banyu udan kang kerep tumiba ing kono, banjur ngetokake tanem tuwuh kang maedai kanggo kang garap iku, nampa berkah saka Allah. Nanging menawa bumi iku nuwuhake eri bebondotan lan rerungkutan, iku tanpa guna sarta wis cepak kena ing supoto kang wekasane kaobong. Ewadene para sadulur kang kinasih, sanadyan aku padha pitutur mangkono marang kowe, aku padha yakin menawa kowe padha duwe prakara kang luwih becik sarta isi karahayon. Amarga Allah ora kurang adil nganti panjenengane kesupen marang panggawe lan katresnanmu kang kok tindakake kagem asmane srana anggonmu padha ngladeni para suci kaya kang tansah padha kok lakoni. nanging kang padha dak arep-arep supaya saben wong panunggalanmu padha nelakno katemenan kang kaya mangkono satemah bisa nggayuh katemtuaning pangarep-arepmu nganti tumeka ing wekasan supaya kowe aja padha lamban nanging padha nulat marang wong kang awit saka pracaya lan kasabarane padha oleh warisan kang kaprastiyake iku. Awit dene nalika Allah maringake prasetyane marang Abraham, wis supaos demi panjenengane piyambak. Amarga ora ana kang ngungkuli panjenengane. Pangandikane,
"Satemene sira bakal sun berkai nganti luber sarto sira bakal sun tangkarake dadi akeh banget."
Abraham ngentosi kalawan sabar sarto margo saka mangkunu banjur nampi apa kang kaprastiyake marang panjenengane. Mungguh manungsa iku anggone sumpah demi kang luwih luhur sarto sumpah iku minangka piku kuwe kang mungkasi saking padudon. Margo saka iku nalika Allah kagungan karso nedahake amrih saya ngyakinake bab katemtuaning prastiyane marang wong-wong kang dadi ahli warise panjenengane nanggel kanthi supaos supaya marga prakara loro kang ora owah-owah mau ing bab iku mokal menawa Allah iku cidro kita kang padha ngupaya pangayoman padha oleh pamberek kang kuat amrih ngantepi pangarep-arep kang kaprastiyake. Dene pangarep-arep iku minangka jangkar kang kuat lan santoso tumrap nyawa kita. Kang wis ditibakake tekan samburining geber. Kang wis dilebeti dening Yesus ngrumini kita. Nalika panjenengane jumeneng Imam Agung ing salawas-lawase manut pranatane Melkisedek.
Ibrani bab 7.
Awit dene Melkisedek iku Ratu Salem sarta imame Allah kang maha luhur kang metokake sarta berkahi Abraham. Nalika Abraham kundur saka paprangan ngalahake para raja. Abraham uga nyaosake sapro sepuluhe samubarang marang panjenengane. Asma Melkisedek iku ateges ratuning keadilan sarta uga raja Salem yaiku rajaning tentrem rahayu. Panjenengane iku tanpa romo, tanpa ibu, tanpa sorosilah, ora ana dina wiyose, sarta sugenge ora ana wekasane. Lan sarehne panjenengane kasameake karo putraning Allah. Panjenengane lestari jumeneng imam ing salawase. Padha gatekno saibo luhuri panjenengane iku. Dene Abraham leluhur kita nganti nyaosi sapro sepuluhe saka saking jarahan kang becik dhewe manut angger-anggering Toret para turune Lewi kang padha tampa kalungguhan imam iku kang diwajibake nglumpukake pisungsung pro sepuluhan saka umat Israel yaiku para sadulure sanadyan wong-wong iku uga tedhake Abraham. Nanging Melkisedek kang ora tunggal turun karo wong-wong iku mundut pro sepuluhan saka Abraham sarta berkahi panjenengane kang wis kagungan prastio iku. Pancen wis ora kena dibantah menawa kang luwih asor diberkahi dening kang luwih luhur. Imam-imam kang padha nampa pro sepuluhan iku wong-wong kang kena ing pati. Dene Melkisedek kang uga nampa prospulan iku sineksenan menawa panjenengane iku tetep gesang. Malah kena digandhakake menawa lantaran Abraham, Lewi kang wenang nampani prospulan iku, iyo saos pisungsung prospulan. Amarga Lewi isih ana ing sariraning leluhuri nalika Melkisedek metokake leluhure mau. Margo saka iku, saupama lantaran kaimamane Lewi, kasampurnaniku bisa digayuh. Jalaran margo kaimamaniku, umat Israel wis nampa Toret. apa sebabe dene isih ana imam agung liyane kang perlu katetepake manut pranatane Melkisedek kang ora kasebut manut pranatane Harun? Sebab menawa pranatane kaimaman iku ganti, wis samestine angger-anggering Toret iya bakal ganti. Sebab panjenengane kang dikarepake ing kene iki kalebu taler liya. Saka taler iki ora ana sing tau leladi ing Misbiah. Amarga wis disumurupi wong kabeh menawa Gusti kita iku trah saka Yehuda. Dene tumrap taler iki Musa ora tau ngandikaake apa-apa bab imam-imam. Sarta bab iku saya tetelo maneh menawa ana imam liyane kang katetepake kaya Melkisedek kang jumeneng imam ora alandesan pranataning manungso ananging alandesan dayaning urip kang ora bisa lebur sebab tumrap panjenengane ana paseksi mangkene.
Siro iku dadi imam ing salawas-lawasi manut pranatane Melkisedek.
Ing sasisih pranatan kang katetepake dhisik iku kabatalake. Menawa pranatan iku ora nduweni kekuatan lan marga saka iku tanpa guna. Sebab angger-anggering Toret iku babar pisan ora ngolehake kasampurnan. Nanging ing sisih liyane pangarep-arep kang luwih prayoga katuwuhake kang nyedhakake kita marang Allah. Lan bab iki anggone dumadi ora tanpa sumpah. Wong-wong liyane iku anggone dadi imam pancen tanpa sumpah. Nanging panjenengane iki nganggo supaos amarga Allah kang ngandika marang panjenengane.
Gusti wis supaos sarto panjenengane ora bakal keduwu. Siro iku imam ing salawas-lawasi.
Margo saka iku Yesus wis dadi tanggelaning prajanjian kang luwih becik. Kang padha dadi imam iku cacahe akeh. Awit padha ora bisa lestari anggone jumeneng jalaran kepalang dening pati. Nanging sarehning panjenengane tetep jumeneng salawas-lawase. Kaimamane ora bisa lumengser marang wong liya. Mulane panjenengane uga saged mitulungi rahayu kalawan sampurno marang sakaing wong kang sowan ing ngarsane Allah lumantar panjenengane. Jalaran panjenengane gesang ing salawase minangka pantarane wong-wong mau. Sebab iyo Imam Agung kang kaya mangkune iku kang kita butuhake. Ya iku kang mursid tanpa salah, tanpa blentong, kang kapisah saka para wong dosa sarta kasengkaake ngungkuli tingkat-tingkatane swarga. Panjenengane ora kaya para imam agung liyane, kang sabendinane kudu nyaosake kurban tumrap dosane dhewe lan sawise iku lagi tumrap dosane umat. Sebab prakara iku wis katindakake dening panjenengane sepisan kanggo salawase. Nalika panjenengane ngurbanake sarirane piyambak. Sebab angger-anggering Toret iku netepake para wong kang nandang kaapesan dadi imam agung. Nanging supaos kang kalairake sawuse angger-anggering Toret. Jumenengake sang putra kang wis kadadosake sampurno ing salawas-lawase.
Ibrani bab 8.
Wose kabeh kang kita rembuk iku mangkene. Kita padha duwe imam agung kang kaya mangkunu, kang lenggah ing satengening dampare kang moho agung ing swarga, sarto kang ladosi pangibadah ing papan kang suci, yaiku ing sajrone kemah kang sejati, yasane Allah sarto dudu gaweane manungso. Jalaran saben imam agung kapatah nyaosake kurban sarta pisungsung. Mulane imam agung perlu kagungan kang kapisungsungake. Saupama panjenengane ana ing bumi iki, panjenengane babar pisan ora bakal jumeneng imam. amarga ing kene wis ana kang padha nyaosake pisungsung manut angger-anggering toret. Anggone padha leladi ana ing kemah iku minangka gambar lan wewayangane apa kang ana ing swarga, kaya kang kapangandikaake marang Musa nalika arep ngadani yasa kemah.
Katekno.
Mangkono dawuhe,
kabeh iku kudu sira gawe manut conto kang wis katetahake marang sira ana ing dhuwur gunung iku.
Nanging saiki panjenengane wis tampa ayan kang luwih agung, amarga panjenengane jumeneng pantaraning prajanjian kang luwih mulya, kang linandhesan prajanji kang uga luwih mulya. Sebab menawa prajanjian kang kawitan iku tanpa cacat, kang kapindu ora bakal digolekake panggonan maneh. Dene panjenengane nglepatake wong-wong iku nalika ngandika,
"Satemene bakal tumeka ing wektune."
Mangkono pangendikane Gusti,
"Ingsun bakal meranoto prajanjian anyar kalawan turune Israel sarto turune Yehuda. Ora kaya prajanjian kang wusun pranoto karo para leluhure wong-wong iku. Nalika ingsun nganti wong-wong iku sun irit metu saka tanah Mesir. Amarga wong-wong iku padha ora setya marang prajanjian ningsun. Sarta ingsun nampi wong-wong iku."
Mangkono pangandikane Gusti,
"Iyo iki prajanjian kang bakal sun pranoto kalawan turune Israel sawise wektu iku."
Mangkono pangandikane Gusti,
"Ingsun bakal maringake angger-angger ingsun ana ing budine sarta sun serat ing atine. Satemah ingsun bakal jumeneng alae sarta wong-wong iku bakal dadi umat ingsun. Sarta wong-wong iku ora bakal padha mulang maneh marang pepadane wargo utawa marang pepadane sadulur kanthi ngucap wanwa marang Gusti. Amarga kang cilik dalah kang gedhe kabeh bakal padha wanuh marang ingsun. Awit ingsun bakal paring sih piwelas tumrap kaluputani sarto ora bakal ngengeti marang dosa-dosani."
Nalika panjenengane ngandika bab prajanjian anyar, iya mratelakake menawa kang kawitan iku prajanjian kang wis dadi lawas. Sarto opo kang wis dadi lawas lan kadaluwarsa iku wis cepak sirnane.
Ibrani bab 9.
Ana dene mungguh prajanjian kang wiwitan iku go pancen ana pranatan-pranatane bab pangibadah sarta bab pasucen gaweane manungso. Jalaran ana kemah kang kapasang, yaiku perangan kang ngarep dhewe lan ing kono ana cagak padamaran sarta meja kanggo roti caosan. Perangan iku kaaranan pasucen. Ing samburine geber kang kapindu ana kemahe maneh siji kang diarani pasucen pinunjul. Ing kono ana mesbiae padupan emas sarta peti prajanjian kang kalapis emas waroto. Ing jerone ana guci emas isi mana sarta teken kagungane Harun kang wis tau semi sarta watu blepean kang isi prajanjian. Lan ing sandure ana kerubi kamulyan loro kang ngaubi tutup pangruwatan. Nanging prakara iki ing samengko ora bisa kacaritakake kanthi wijang. Iyo mangkono iku anggone mranata papan kang suci iku. Dadine para imam tansah lumebu ing pirangan kemah kang ngarep dhewe perlu nindakake pangibadahe. Nanging ing kemah kang kapindhu iku mung dilebeti imam agung piyambak setahun sepisan. Lan kudu ngasta getih kang kacaosake margo saka sarirane piyambak sarta margo saka panrak-panraking umate kang ora kajarak. Kalawan mangkono iku roh suci anggone nelakake menawa dalan menyang papan suci durung kawengake. Salawase kemah kang ngarep iku isih ana. Iku minangka pasemon tumrap jaman saiki. Cunduk karo iku ana kurban lan pisungsung kang kasaosake. Kang ora bisa ndadekake sampurno tumrap rumangsaning atine wong-wong kang padha nyaosake. Nanging mung magepokan karo bab pangan. Omben-omben sarta cara sesuci rupa-rupa. Yaiku pranatan-pranatan tata lair kang mung tumindak nganti tumekani jaman samubarang kaanyarake. Ananging Kristus wis rawuh jumeneng Imam Agung tumrap prakara-prakara becik kang bakal kelakon. Panjenengane wis ngelangkungi kemah kang luwih gedhi lan luwih sampurno, kang ora kayoso dening tangane manungso. Tegese dudu panunggalane kang tumitah iki. Sarto panjenengane wis lumebet ing pasucen sepisan kanggu salawas-lawase. Ora ngasto geti wedhus lanang sarto geti pedhit, nanging ngasto rai piyambak. Lan margo saka iku panjenengane wis ngangsalake tebusan kang langgeng. Jalaran menawa geti wedhus lanang sarto geti sapi lanang lan kepiyuraning awune pedhit iku ndadekake sucine wong kang najis. Satemah padha kasucikake tata lair mindahane maneh rai Kristus. Kang margo dening roh kang langgeng wis ngurbanake sarirane piyambak kunjuk ing Allah minangka pisungsung kang tanpa cacat. Iku bakal nucekake rumangsaning ati kita saka panggawe kang tanpa guna supaya kita bisa ngabekti marang Allah kang gesang. Mulane panjenengane jumeneng pantawisi prajanjian anyar supaya wong-wong kang wis katimbalan padha bisa tampa warisan langgeng kang kaprastiyake. Amarga wis ana kang sedo kanggo nebus panrak-panrak kang ditindakake sajroning prajanjian kang kawitan. Jalaran menawa ana layang wasiat, ing kono ya kudu ana katrangan kang mratelakake matine kang gawe wasiat iku. Sebab layang wasiat iku lagi sah menawa kang gawe wasiat iku wis tilar donya. Sebab wasiat iku ora kena katindakake sadrone kang gawe wasiat mau isih urip. Yaiku sebabe perjanjian kang kawitan ora dianggep sah menawa tanpa getih. Sebab nalika Musa wis ndhawuhake saking pepakon miturut angger-anggering Toret marang umat kabeh, banjur mendhet geti pedhit lan geti wedhus lanang sarta banyu lan wulu abang sarta isop. Banjur dikepiyurake piyambak ing kitab iku sarta marang umat kabeh kalawan ngendika,
iki getiing prajanjian kang katetepake dening Allah tumrap kowe.
Mangkono uga kemae lan sakae piranti kang kanggo ing pangibadah iyo podo dikepyuri getih, sarto meh samu barang kabeh karse aki sarono getih manut angger-anggering Toret sarto ora ono pangapuro menawa tanpa wutaing getih. Dadine samu barang kang dadi lambange kabeh kang ono ing swargo iku kudu kasuce aki kalawan patrap mangkunu. Nanging barang-barang kaswargan dewi kasucikake sarana kurban-kurban kang luwih becik katimbang iku. Sebab Kristus ora lumebet ing pasucen gaweaning tangane manungso kang mung dadi gegambarane kang sejati. Nanging lumebet ing swarga piyambak perlu sowan ing ngarsane Allah kanggo kaperluan kita. Panjenengane ora perlu bola-bali lumebet ngurbanake sarirane piyambak. Kaya dene Imam Agung kang saben taun lumebet ing pasucen ngasto getih kang dudu rai piyambak. Jalaran menawa mangkono, panjenengane kudu bola-bali anggone nandang sangsara piwit jagat iki dititahake. Nanging saiki panjenengane mung sepisan anggone ngetingalake sarirane, yaiku ing jaman wekasan kanggo mbirat dosa sarana ngurbanake sarirane piyambak. Kaya dene manungsa anggone katetepake mati mung sepisan bae lan sawise iku diadili. Mangkono uga Kristus iya mung sepisan wae anggone ngurbanake sarirane kanggo nanggel dosane wong akeh. Sawise iku panjenengane bakal ngatingalake sarirane kang kaping pindhone ora kanggo nanggel dosa, nanging kanggo maringake karahayun marang wong kang padha nganti-anti panjenengane.
Ibrani bab 10.
Ing sajroning angger-anggere Toret iku mung tinemu wewayangane prakara-prakara becik kang bakal kelakon. Dudu wujute prakara-prakara iku dhewe. Marga saka iku sarana kurban kang padha kang saben taun tansah dikurbanake angger-anggering Toret ora bakal gawe sampurnane wong kang padha nindakake pangibadah. Jalaran saupama bisa kelakon mangkunu. Wong-wong ra ora padha nyaosake kurban maneh, sebab wong kang padha nindakake pangibadah iku ora ngrumangsani dosa maneh, awit wis padha kasucikake sepisan kanggo selawas-lawasi. Ananging iya marga saka kurban-kurban iku saben taun wong-wong padha dielingake bab anane dosa. Sebab mokal menawa getih sapi lanang utawa getih wedhus lanang bisa mbirat dosa. Mulane nalika panjenengane rawuh ing jagat, panjenengane matur.
Kurban so pisungsung boten paduka karsaaken. Nanging paduka sampun nyawisaken sarira kangge kawula. Kurban ubaran so kurban pambirating dosa boten datosaken kepareng paduka. Kawula lajeng munjuk, lah menika kawula sowan ing salebeting kitab gulungan wonten seratanipun bab kawula supados nglampahi karsa paduka duh Allah kawula.
Sekawit panjenengane matur, kurban so pisungsung, kurban ubaran so kurban pambirating dosa sami mboten paduka kersakaken sarta mboten ndadosaken kepareng paduka. Senadyan kapisungsungake manut angger-anggering Toret, nuli pangandikane. Lah menika kawula sowan, badhe nglampahi karsa paduka, kang kapisan kasuwak dening panjenengane, supaya kang kapindho bisa kelakon. Amarga saka karsane iki, kita wis disucikake sepisan kanggo selawas-lawase sarana pisungsung awujud sarirane Yesus Kristus. Sabanjure saben imam ing sadina dinane nindakake ayane sarta bola-bali nyaosake kurban kang padha kang babar pisan ora bisa mbirat dosa. Nanging sawise nyaosake kurban kang mung siji wae karana dosa, panjenengane banjur lenggah ana ing tengene Allah kanggo salawas-lawasi. Sarto ing samengku panjenengane mung ngantos santos tekan wektune anggone mung sumungsuhe kadadekake anci-anci ing sampeyane. Sabab sarana kurban siji wae panjenengane wis damel sampurno kanggo salawas-lawase tumrap para wong kang padha kasucikake. Lan Roh Suci uga maringi paseksi marang kita. Sabab sawise panjenengane ngandika,
iki perjanjian kang bakal sunanakake karo wong-wong iku sawise dino-dino iku.
Panjenengane banjur ngandika maneh,
ingsun bakal maringake angger-anggering sun ana ing atine sarto sun serat ono ing budini, sarto ing sun ora ngenget-enget maneh marang sakeing duso lan panerai.
Dadi menawa iku kabeh wis kaapura, ora perlu ono kurban maneh kang kasaosake margo saka duso. Kang iku para sadulur sarana rai Yesus, ing samengko kita bisa mlebu ing pasucen kanthi kendel lan mantep. Amarga panjenengane wis mbikak dalan kang anyar sarta kang urip kanggo kita metu ing geber yaiku sarirane piyambak. Lan kita duwe imam kang luhur tumrap padalemane Allah. Mulane payo kita padha sowan ing ngarsane Allah kanthi ati kang tulus lan ikhlas sarta kalawan iman kang teguh. Amarga ati kita wis karsekake saka rumangsaning ati kang ala lan badan kita wis dikumbah nganggo banyu kang resik. Payo padha dikukuh anggon kita ngandemi pangarep-arep kang wis dadi paugeman kita. Jalaran panjenengane kang mrasetyakake iku setya tuhu. Sarta payu padha nggatekake siji lan sijine supaya kita padha atak ing katresnan lan ing panggawe kang utama. Kita aja padha ngedohi pakumpulan-pakumpulan pangibadah kita. Kaya pakulinane saweneng wong, ananging payu padha eling ingelingake luwih maneh anggon kita ngerti menawa dina rawe Gusti wis saya cedhak. Sebab menawa kita njarak gawe dosa sawise padha nampa kawruh bab kayekten, mesti ora ana kurban maneh kanggo mbirat dosa iku. Ananging anane mung nunggu tekane pangadilan kang gegirisi sarta geni kang ngalat-alat kang bakal ngobong sakae wong kang balelo. Menawa ana wong nampik angger-anggere muso, iku kaukum pati tanpa palimirmo kanthi paseksine wong loro utawa telu. Mendah saya abote paukuman kang kudu kasanggo dening wong kang nyawiyah putraning Allah. Sarto kang nganggep najis marang raing prajanjian kang nucekake wong mau, tuwin nyenyamah marang roing sih rahmat. Jalaran kita sumurup marang panjenengane kang ngandika.
Biwales iku wewenang ingsun. Ingsun kang bakal nindakake piwales.
Sarto maneh,
Pangeran bakal ngadili umate.
Ngegirisi banget menawa tumiba ing astane Allah kang gesang. Padha elingo marang mangsa kang wis kapungkur. Sawise kowe tampa pepadang, kowe padha tahan nglakoni perang kang abot sarta nandang sangsara. Dadiyo nalika kowe padha kagawe tontonan kanthi diwewodo sarta dianiaya. Samonugo nalika kowe padha melu ngrasakake panandangi wong-wong kang padha digawe kaya mangkono mau. Kowe pancen padha ngrasakake panandangi wong-wong hukuman sarta nalika barang darbekmu dijarah. Kowe nampa iku kanthi bungah. Amarga kowe padha sumurup menawa kowe nduweni bondo kang luwih aji sarta langgeng. Kang iku kowe aja padha ninggal keyakinanmu. Amarga gedhe ganjaran kang wis kacawisake. Sebab kowe padha mbutuhake sabar mantep supaya sawise kowe nglakoni karsane Allah padha nampa apa kang wis kaprasetyakake iku.
Amarga kari sadelo maneh malah mung kurang sadelo banget, panjenengane kang bakal rawuh, bakal tedak lan ora nyumenehake rawuh. Nanging wong kagungan ningsun kang bener iku uripe margo saka pracaya. Dene menawa mundur saka pracayane, ingsun bakal ngemoi wong iku.
Balik kita iki dudu panunggalane wong-wong kang mundur saka pracayane sarta nemai karusaan. Nanging wong-wong kang padha pracaya lan kang kaparingan urip.
Ibrani bab 11.
Pracaya iku dasaring samubarang kang kaarep-arep sarta buktining samubarang kang ora katon. Awit iya marga saka pracaya iku wis kaparingake paseksi menawa Allah karenan marang para leluhur kita. Margo saka pracaya kita ngerti menawa alam jembar iku wis katitahake dening sabdaning Allah. Satemah samubarang kang katon iku dumadine saka kang ora katon. Margo saka pracaya Habil wis nyaosake kurban marang Allah kang luwih becik katimbang kurbane Kain. Margo saka iku banjur kaseksenan menawa Habil iku wong bener. Amarga pisungsungi ndadekake keparengi Allah, sarto margo soko pracoyo isih bisa guneman sawuse mati. Margo soko pracoyo Henoh kapulung, supaya ora ngalami mati, sarto ora ono wong kang bisa nemokake jalaran wis kapulung dening Allah. Awit sadurunge kapulung, wis kaseksenan menawa ndadekake keparengi Allah. Nanging menawa tanpa pracaya mokal yen ndadekake keparengi Allah. Jalaran sapa kang sowan marang Allah iku kudu pracaya menawa Allah iku ana. Sarto maringi ganjaran marang wong-wong kang padha temen-temen ngupaya panjenengane. Margo saka pracaya Nuh sawise kaparingan pepenget dening Allah bab kang durung disumurupi ngestokake dawuh yasa prau kanggo nyelametake kulawargane, lan margo saka pracaya iku panjenengane ngadili jagat sarta dadi ahli warising kayekten laras karo pracayane. Margo saka pracaya Abraham bangun turut nalika katimbalan supaya bidal menyang panggonan kang bakal ditampeni dadi pusakane. Banjur bidal mongko ora pirsa papan kang katuju. Margo saka pracaya panjenengane manggen ing tanah kang kaprestiyake iku. Dadi wong amonco sarta ana ing kono panjenengane dedalem ana ing kemah karo Iska lan Yakub kang padha nunggil dadi ahli warisi prasetyo. Jalaran panjenengane ngantos-antos kutha kang dasare karancang sarta kayoso dening Allah. Margo saka pracaya sanadyan Sara iku gabuk, Abraham kagungan putra wayah, mongko yuswane wis lungse amarga ngugemi menawa panjenengane kang paring prastya iku setya tuhu. Iya iku jalarane saka wong siji kang prasasat wis mati sumebar tedhak turune kaya lintang ing langit sarta kaya wedi ing pinggir sagoro kang tanpa wilangan cacai. Iku mau kabeh sidane sajroning pracaya. Durung nganti nampani apa kang kaprastiake, nanging mung mirsani sarta ngawe-awe saka kaduan lan padha ngakeni menawa dadi wong manca sarta wong neneka ana ing bumi iki. Jalaran wong kang ngucap mangkono iku nelakake menawa padha kepingin ngupaya tanah hutahrah. Saupama padha ngengeti tanah asal kang wis ditilar. Padha kagungan waktu kang omber kanggo kundur merana. Nanging saiki padha ngangen-angen tanah hutahrah kang luwih becik, yaiku tanah hutahrah kaswargan. Mulane Allah ora lingsem sinebut alai. Amarga panjenengane wis nyawisi kutha kanggo wong-wong iku. Margo saka pracaya Abraham nalika kacoba ngurbanake Iska, panjenengane kang wis nampi prastya iku kanthi ikhlas ngurbanake putrane untang-anting sanadyan marang panjenengane wis dingandikani.
Terah kang saka Iska iku bakal kasebut turuniro.
jalaran panjenengane menggalih menawa Allah kuwaos nangekake wong sanadyan saka antarane wong mati sarta saka ing kono anggone prasasat nampeni wangsul putrane. Margo saka pracaya Iska anggone berkai marang Yakub lan Esau kanthi mirsani kang bakal kelakon ing tembi. Margo saka pracaya Yakub nalika ndungkap sedane berkai putrane Yusuf sakarone banjur nyembah karo sendean bongkoting tekeni. Margo saka pracaya Yusuf nalika ndungkap sedane martosake bab bakal budale Bani Israel sarta paring piweling bab layoni. Margo saka pracaya Musa sawuse miyos diumpetake dening Rama ibune lawase telung sasi. Amarga padha pirsa menawa bayi iku bagus rupane sarta ora wedi marang perintahe raja. Margo saka pracaya Musa nalika wis diwasa ora karso sinebut putraning putrine Firaun. Jalaran panjenengane milih nandang sangsara bareng karo umate Allah katimbang ngraosake kamuktening dosa kang mung sawetara mangsa sarta nganggep menawa karemehake amarga Kristus iku bondo kang luwih aji katimbang karo saking raja branane Mesir awit kang dianti-anti iku ganjaran. Margo saka pracaya panjenengane nilar Mesir ora ajrih marang dukane raja awit tansah madhep mantep prasasat pirsa apa kang ora katon. Margo saka pracaya panjenengane mranata Paskah sarta pangepyuring getih supaya juru tumpes anak-anak pembarep aja nganti ngepok umat. Margo saka pracaya wong-wong iku padha nyabrang segoro abang kaya ngliwati daratan. Mongko wong-wong Mesir padha klelep nalika uga padha nyoba mangkono. Margo saka pracaya betenge Yeriko padha jugruk sawuse diubengi pitung dino lawase. Margo saka pracaya Rahab sundel iku ora katut katumpes bareng karo wong-wong duraka. Amargo wis nampani para telik sandi iku kalawan becik. Apa maneh kang kudu tak pratelakake? Jalaran aku bakal kekurangan wektu. Menawa aku arep nyaritakake bab Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud lan Samuel sarta para nabi. Kang Margo saka pracaya wis nelukake nagara-nagara, nindakake apa kang bener. Nampani apa kang wis kaprastiyake mbungkem cangkeme singa-singa nyirep geni kang ngalat-alat. Wong-wong iku wis padha oncat saka landhepe pedhang wis nampa kakuatan sajrone kaapesan wis padha dadi santosa sajroning paprangan sarta wis ngundurake wadya balane mungsuh. Para wong wadon wis padha nampani maneh wong-wonge kang wis mati. Jalaran padha ditangekake. Nanging wong-wong liyane padha pilih dipiloro sarta ora gelem diluwari supaya padha tampa patangin kang luwih becik. Ana maneh kang dipoyoki lan disiksa. Lan ana uga kang dibondo sarta dikunjoro. Padha dibenturi watu, digraji, dipateni kalawan pedhang. Wong-wong iku padha nglemboro kalawan manganggo walulang wedhus gembel lan walulang wedhus Jawa. Padha nandhang kacingkrangan, kasangsaran sarta panganiaya. Jagat iki ora pantes kanggo wong-wong iku. Mulane padha ngumboro ana ing pasamunan sarta ing pagunungan. Sajroning guwa-guwa sarta selo-selaning gunung. Nanging wong-wong iku kabeh padha ora tampa apa kang kaprastiyake iku. Sanadyan marga saka pracaya wis padha kaparingan paseksi kang becik. Jalaran Allah wis nyawisi kang luwih becik tumrap kita. Wong-wong iku ora bakal bisa nggayuh kasampurnan menawa ora bareng kita.
Ibrani bab 12.
Sarehne kita padha duwe seksi akeh kaya dene mega kang ngupengi kita. Mulane payu padha mbuang saking momotan sarta dosa kang tansah ngganggu gawe kita. Sarta kalawan sabar mantep padha lumayu ing pabalapan kang kawajibake tumrap kita. Payu padha kita lakoni kanthi mandeng marang Yesus. Kang asto kita ing sajroning pracaya sarta kang nuntun pracaya kita marang kasampurnan. Kang ora ngitang kanistan kalawan mantep manggul salib. Suling kabungan kang kacawisake kagem panjenengane kang samengku lenggah ana ing tengening dampare Allah. Padha tansah elingo marang panjenengane kang mantep anggone nahan pambantae para wong dosa kang samono krasi iku marang panjenengane. Supaya kowe aja nganti padha lesu sarta semplah. Anggonmu perang lawan dosa iku durung nganti padha nguwutahake getih. Apa kowe wis padha lali marang pitutur kang kadhawuhake marang kowe kaya marang para putra.
Hei anakku, ojo nyepelekake panggula wentahe Gusti. Sarto ojo podong lukru menawa kowe dielekake amarga Gusti matrapi marang wong kang ditresnani sarto ngitihi wong kang kaanggep putra.
Menawa kowe podho ngalami dipatrapi, Allah iya ngrengkuh kowe kaya marang putra. Endita ana anak kang ora tau dipatrapi dening bapakne? Nanging menawa kowe ora tau dipatrapi, kang kudu kasandhang dening saben wong. Dadine kowe iku anak jadah lan dudu putra. Sabanjure saka bapa kita kadonyan, kita wis padha kapatrapan. Mongko ya padha kita eringi. Menawa mangkono, apa kita ora kudu padha luwih sumuyut marang ramane saking roh supaya kita kepareng urip. Bapa kita matrapi kita mung sawetara mangsa miturut apa wae kang kaanggep becik. Nanging panjenengane anggone matrapi kita iku murih becike supaya kita kapanduman kasucene. Sarupaning patrapan iku samangsa lagi kaparingake pancen ora mbungahake nanging nyedihake. Dene satrusi banjur metokake woeing kayekten kang jalari tentrem marang wong-wong kang padha digulinakake ing bab iku. Mulane kencengno tangan kang lemes sarta dengkul kang teklok. Sarta ratakno dalan kang kaambah sikilmu supaya kang pincang aja nganti kesliyu nanging dadi waras. Padha ngudiya rukun karo wong kabeh sarta ngarao marang kasucen. Jalaran tanpa kasucen ora ana wong siji wae kang bakal ndeleng Gusti. Padha diprayitno aja nganti ana wong kang ngoncati sih rahmate Allah. Murih aja nganti ana oyet pait kang tukul sarta nuwuhake rerusuh kang jemberi wong akeh. Aja ana wong kang laku cabul utawa kang nduweni nafsu kang asor kaya Esau kang ngedol wewenange pambarep diijolake pangan sepiring. Jalaran kowe padha sumurup menawa sawise mangkono nalika arep nampani berkah ditampi sabab ora oleh wewengan kanggo ndandani kaluputane. Sanadyan anggone ngupaya iku kanthi mbrebes mili. Amarga kowe ora padha marani apa kang bisa kagepok sarta geni kang ngalat-alat. Tuwin marang pepeteng, palimengan lan prahoro. Marang unining kalasangka apa dene unining swara kang dadekake para kang padha krungu nganti padha nyuwun. Supaya aja nganti dingandikani maneh awit padha ra betah ngrungokake dawuh iki.
Dalah kewan wae menawa ana kang gepok gunung iku kudu dibenturi watu.
Sanyata nggegirisi banget apa kang dipirsani iku nganti musa ngandika,
aku giris banget lan gumeter.
Nanging kowe wis sowan menyang Gunung Sion menyang kutane Allah kang gesang. Yerusalem kaswargan sarto marang golongane malaikat maewewu, kumpulan kang bungahake, sarto marang pasamuane poro pambarep, kang jenenge wis podo katulis ono ing swargu, sarto marang Allah kang ngadili sakaing wong, sarto marang roe poro wong mursid kang wis kasampurnaake, sarto marang Yesus pantawise prajanjian anyar, lan marang rah pangepyuran kang swarane luwih cetha tinimbang karo geti Habil. Padha diprayitno supaya aja nampik panjenengane kang medhar pangandika. Jalaran menawa wong-wong kang nampik panjenengane kang wis paring dawuh pepenget ana ing bumi iki ora bisa oncat. Apa maneh kita menawa kita nyingkur panjenengane kang ngandika saka ing swarga. Ing nalika iku swantene nggunjingake bumi, nanging samengku panjenengane paring prasetyo.
Ingsun bakal ngorekake sapisan engkas, ora mung bumi wae, malah langit uga.
Tembung sepisan engkas iku nuduhake owah-owahane samubarang kang bisa digunjingake, ya iku apa kang katitahake, supaya apa kang ora bisa gunjing iku lestari. Kang iku sarehne kita padha nampani kraton kang ora bisa gunjing. Payu padha ngaturake panuwun lan padha ngabekti marang Allah miturut patrap kang ndadekake keparengi kalawan urmat lan wediasi, sabab Allah kita iku latu kang memongso.
Ibrani bab 13.
Katresnaning pasaduluran iku padha rumatono. Kowe aja padha lali aweh pamondokan marang wong. Jalaran saka mangkono iku ana sawening wong tanpa kasumurupan wis ngaturi pasugatan marang para malaikat. Padha elingo marang para wong hukuman. Jalaran kowe dhewe uga wong hukuman. Sarta padha elingo marang wong kang padha dianiaya. Amarga kowe dhewe ya isih urip ana ing donya iki. Kowe kabeh padha ngajenono marang nenikahan sarta aja padha njemberi paturon. Sabab Allah bakal matrapi para sundel lan kang laku jina. Kowe aja padha karem bondo sarta padha marmo karo apa kang kok duweni. Awit Allah wis ngandika,
ingsun ora bakal nikahake sira, lan siro ora pisan-pisan bakal suntilar.
Margo soko iku kanthi yakin kita bisa ngucap,
Gusti iku pitulunganku, aku bakal ora wedi, manungso bisa manggawe opo marang aku.
Podo elingo marang poro pemimpinmu, kang wis ngelarake pangandikane Allah marang kowe. Podo gatekno wekasaning sugengi sarto podo nulato pracayane. Yesus Kristus iku tetep ora ewah gingsir, iya wingi, dina iki sarta ing salawas-lawase. Kowe aja nganti padha kena disasarake dening piwulang warna-warna liyane. Kang becik ya iku menawa atimu kasantosake dening Sih Rahmat. Sarta ora marga dening pranatan bab pangan kang ora maedai marang wong kang nuruti iku. Kita padha duwe misbiah sarta wong-wong kang padha ngladeni kemah iku ora kena mangan apa kang saka ing misbiah kono. Mungguh kewan-kewan kang getihe kagawa lumebu menyang pasucen dening Imam Agung minangka kurban pambirating dosa iku padha kaobong ing sanjabane kemah. Ya iku sababe Yesus wis nandhang sangsara ana ing sanjabaning gapura kanggo nucikake umat kagungane sarana rae piyambak. Awit saka iku payu padha sowan panjenengane ana ing sanjabane kemah sarta nglabuhi kanistane. Amarga ana ing kene kita padha ora duwe kutha kang tetep. Kita padha ngupaya kutha ing jaman kang bakal kelakon. Kang iku lantaran panjenengane payo kita podo tansah saos kurban pamuji syukur marang Allah. Iyo iku kang arupa tetembungan kang luhurake asmane. Sarto jolali nindakake kabecikan lan aweh pitulungan. Jalaran iyo kurban-kurban kang mangkono iku kang ndadekake keparengi Allah. Podo mbangun turuto sarto sumuyudo marang poro pemimpinmu. Awit iku kang podo rumekso marang nyawamu. Kaya wong kang podo kudu ngunjukake tanggung jawab. Supaya anggone podo nglakoni kalawan bungah, ora kalawan ngesah. Awit iku ora bakal maedai tumrap kowe. Aku podo tansah dongakno, jalaran aku podo yakin, menawa duwe rumangsaning ati kang becik. Amarga ing sakai prakoro, kita podo ngarah urip kang becik. Mligi kanggo kowe, aku pitutur. Kowe podo nglakonono, supaya aku enggal diparengake bali nunggal karo kowe. Muga Allah ing tentrem rahayu, kang kanthi raing prasetyan, kang langgeng wis mungokake saka ing antarane wong mati. Pangen agung tumrap para wedhus, yaiku Yesus Gusti kita. Mirantenono kuwi kalawan samubarang kabeh kang becik kanggo nindakake karsane. Sarto nindakake ana ing urip kita apa kang ndadekake keparengi lantaran Yesus Kristus. Panjenengane iku kang sayogya kamulyakake nganti salawas-lawase. Amin. Aku pitutur marang kowe, para sadulur, tembung-tembung pepiling iki padha tampanono kalawan ikhlasing ati. Sanadyan layangku marang kowe iki mung cekak. Ruhanamu Timotius sadulur kita wis mangkat. Samangsa wis teko, aku arep enggal bebarengan niliki kowe kabeh. Salamku tumeka marang sakaing pemimpinmu sarta marang para suci. Para sadulur tunggal pracaya ing Italia ngirimake salam marang kowe kabeh. Sih rahmat nunggilo ing kowe kabeh.